бетіне күліп қарайды, егер теріс бұрылсам. Арқама пышақ соғып кете ма деп жаман қорқам. Үміт пен сенім деген сезім менде өліп қалған. Өмірден емес мен шаршаған екем адамнан. Адам болу қиын, адам қатарына шығу оңай. Адам болып кеткен пенделерді көрдік қой талай. Таныс түгіл туысқанға суық жүзбенен қарай. Ақша кесірінен араласпай кету деген қалай. Оңбай жығылып қалсам да көмек сұрамайтын болдым. Көмек бердім деп қазір адаммын сенетін болды. Ренжітсең сен жақсығамын, жақсылықты ұмытады. Санасып шыға келеді, жүрегетің ауыртады. Харамдық бәрін құртады, көздеген ол тойымсыз. Ондай көзді ояр едім, рұқсат болса ойынсыз. Тарылып барады іштері, істері жағымсыз. Жарылып кетесің бір күні, сука, қанағатсыз. Айтатындары жалған, әңгімелері туман. Қазір сенуге болмай, талданып қаласың қалқан. Өтірік дос, өтірік махаббат деген қаптаған. Жақындардың басын қосады, қазір тек той думан. Не өтірік па не, мне кажется да не. Басқа күн туса айтатын, но болды ғой бәле. Көмек сұрап қайтадан келді, бар болса да жоқ де. Айтатын адамдар көбейді ғой жүз есе. Жоғалып бара дәстүр, жоғалып бара қазақ. Өзге елден емес, қазағымнан көрдім ғой азап. Жігіттер шашын бояйды, кейбір қыздарын сала. Дұрыс тәрбие бермеген ата-ана саған сауап. Кетіп қалғым келетті малыстап жапқан далаға. Киіз үйді жалғыстығы бәрін қайтадан бастауға. Бөлінгенді бөрі жейді, одан да бөрі жесін. Күйініп айтып жатырмын мұнымды, мейлі күлсін. Нәзік жаралған жүрек қалайша айналды тасқа. Адам өзгереді екен егер қайғы түссе басқа. Шүкіршілік етуді қойды алдыңда тұрған асқа. Осының бәрін айтпасам кім айтып жүр менен басқа. Іштегі жан айқай, іштегі жан айқай, іштегі жан айқай, іштегі жан айқай.